Milan Kundera, Nesmrtelnost. Druhý díl, Nesmrtelnost. Šestá kapitola. Kolikrát se spolu za celý život setkali ti slavní milenci Goethe a Bettina. Přijela za ním ještě téhož roku 1807 na podzim a zůstala ve Výmaru 10 dní. Pak ho viděla až po 3 letech. Přijela na 3 dny do českých lázní Teplic, kde, aniž to tušila, se Goethe právě léčil v tamních blahodárných vodách. A o další rok později došlo už k té osudné návštěvě Výmaru, kde jí po 14-denním pobytu schodila Christiana na zem brýle. A kolikrát zůstali spolu opravdu sami tváří v tvář? 3krát, 4krát, sotva víc. Oč méně se vídali, o to více si psali, anebo přesněji, o to více mu psala. Napsala mu 52 dlouhých dopisů, v nichž mu tykala a nemluvila než o lásce. Kromě laviny slov však nedošlo vlastně k ničemu jinému a můžeme se ptát, proč se jejich milostný příběh stal tak slavný. Odpověď je tato. Stal se tak slavný, protože v něm šlo od samého počátku o něco jiného než o lásku. Goethe to začal brzy tušit. Poprvé zneklidnil, když mu Bettina prozradila, že už dlouho před svou první návštěvou ve Výmaru se velice zblížila s jeho starou matkou, která jako ona žila ve Frankfurtu. Bettina se jí vyptávala na jejího syna a maminka, potěšena i polichocena, jí po celé dny vyprávěla 10 vzpomínek. Bettina si myslila, že její přátelství s matkou jí otevře Goethův dům i jeho srdce. Ten výpočet nebyl docela přesný. Adorativní láska maminky připadala Goethovi poněkud komická, nikdy se za ní nepřijel z Výmaru ani podívat. A ve spojenectví extravagantní dívky s naivní matkou čichal nebezpečí. Když mu Bettina vyprávěla příhody, které se o něm od staré paní Goethové dověděla, představuju si, že zažíval pocity velmi smíšené. Nejdřív byl samozřejmě polichocen zájmem, který o něj mladá dívka projevovala. Její vyprávění v něm probouzelo mnoho dřímajících vzpomínek, které ho těšily. Ale záhy mezi nimi nacházel i anekdoty, které se stát nemohly, anebo v nichž si připadal tak směšný, že se stát neměly. Navíc nabývalo jeho dětství i mládí v ústech Bettiny určitého zabarvení a smyslu, kterému nebyly vhod. Nesnad, že by Bettina chtěla vzpomínek na jeho dětství zneužít proti němu, ale spíš proto, že člověku, každému člověku, nejenom Goethovi, je protivné slyšet vyprávět svůj život v jiné interpretaci než ve své vlastní. Takže se Goethe pocítil ohrožen. Ta dívka, která se pohybuje v prostředí mladých intelektuálů romantického hnutí, Goethe pro ně neměl nejmenší sympatii, je nebezpečně ctižádostivá a považuje se samozřejmostí, která nemá daleko k nestydatosti, za budoucí spisovatelku. Jednoho dne mu to ostatně řekla přímo. Chtěla by ze vzpomínek jeho matky napsat knihu. Knihu o něm, o Goethovi. V té chvíli zahlédl za projevy lásky hrozivou agresivitu pera a začal se mít na pozoru. Ale právě proto, že se měl před ní na pozoru, dělal všechno, aby nebyl nepříjemný. Byla příliš nebezpečná, než aby si mohl dovolit udělat z ní nepřítele. Dal přednost tomu držet ji pod stálou a vlídnou kontrolou, ale zároveň věděl, že ani vlídnost nesmí přehnat, protože sebemenší gesto, které by si mohla vyložit jako projev milostné přízně, a ona byla připravena si vyložit i jeho kýchnutí jako vyznání lásky, by ji učinilo ještě smělejší. Jednou mu napsala: "Nepal mé dopisy, netrhej je. To by ti mohlo ublížit, protože láska, kterou v nich vyjadřuju, je spojena s tebou pevně, opravdově a živoucně. Ale nikomu je neukazuj. Chraň je ukryty jako tajnou krásu." Nejdřív se schovývavě usmál jistotě, s níž Bettina považuje své dopisy za krásu, Ale pak ho upoutala tato věta: ale nikomu je neukazuj. Proč mu to říká? Co pak měl snad nejmenší chuť je někomu ukazovat? Imperativem neukazuj na sebe Bettina prozradila svou tajnou chuť ukázat. Nemohl pochybovat o tom, že dopisy, které jí občas píše, budou mít i jiné čtenáře, a věděl, že je v postavení obžalovaného, jemuž soudce oznámil, všechno, co od této chvíle řeknete, může být použito proti vám. Snažil se proto mezi vlídností a odměřeností vyměřit pečlivě střední cestu. Na její extatické dopisy odpovídal psaními, která byla zároveň přátelská i zdrženlivá, a na její tykání reagoval dlouho vykáním. Pokud se spolu octli v jednom městě, byl k ní otcovsky vlídný, zval ji do domu, ale snažil se, aby se spolu viděli vždycky v přítomnosti jiných lidí. O co tedy vlastně mezi nimi šlo? V roce 1809 mu Bettina píše: mám pevnou vůli tě milovat na věčnost. Čtěte pozorně tuto zdánlivě banální větu. Mnohem důležitější než slovo milovat jsou v ní slova věčnost a vůle. Už vás nebudu dále napínat. To, oč mezi nimi šlo, nebyla láska. Byla to nesmrtelnost. 7. kapitola. V roce 1810, během těch 3 dnů, kdy se ocitli náhodou oba dva v Teplicích, přiznala se mu, že se brzy vdá za básníka Achima Arnima. Řekla mu to pravděpodobně v jistých rozpacích, protože si nebyla jista, zda Goethe nebude považovat její sňatek za zradu na lásce, kterou mu vášnivě vyznávala. Nebyla dostatečným znalcem mužů, aby mohla předvídat, jakou tichou radost mu tím způsobí. Hned po jejím odjezdu píše do Výmaru dopis Christiáně a v něm veselou větu: mit Arnim ist's wohl gewiss. S Arnimem je to docela jisté. Ve stejném dopise se raduje, že Bettina byla tentokrát opravdu hezčí a milejší než jindy. A my tušíme, proč mu taková připadala. Byl si jist, že existence manžela ho bude od nynějška chránit před jejími extravagancemi, které mu až dosud bránili, aby ocenil její půvaby rád a v dobrém rozpoložení. Abychom pochopili situaci, nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc. Goethe byl od svého nejranějšího mládí svůdce. V době, kdy poznal Bettinu, byl jim tedy nepřetržitě už 40 let. Za tu dobu se v něm vytvořil mechanismus svůdcovských reakcí a gest, který se dával do pohybu při nejmenším popudu. Až dosud ho musel před Bettinou držet vždycky s ohromnou námahou v klidu. Když však pochopil, že s Arnimem je to jisté, řekl si s úlevou, že jeho opatrnost je nadále zbytečná. Přišla večer do jeho pokoje a tvářila se zase jako dítě. Povídala o něčem něco rozkošně nezdvořilého a zatímco on zůstal ve svém křesle, sedla si proti němu na zem. Jsa v dobré náladě, s Arnimem je to jisté, sklonil se k ní a pohladil ji po tváři, jako hladíme dítě. V té chvíli dítě stichlo ve svém povídání a zvedlo k němu oči plné ženské touhy a náročnosti. Vzal ji za ruce a zvedl ze země. Nezapomeňme tu scénu. Seděl, ona stála proti němu a v okně zapadalo slunce. Dívala se mu do očí, on se díval do očí jí. Svůdcovský stroj byl uveden do pohybu a on tomu nebránil. Hlasem o něco hlubším než jindy a nepřestávaje se jí dívat do očí, ji vyzval, aby si odhalila ňadra. Nic neřekla, nic neudělala. Zčervenala. Vstal z křesla a sám jí rozepjal na prsou šaty. Dívala se mu pořád do očí a večerní červánky se mísily na její kůži s ruměncem, který ji polil od tváře až k žaludku. Položil jí ruku na prs. Ještě nikdo se nedotkl tvého prsu? Zeptal se jí. Ne, odpověděla. A je to tak zvláštní, když se mě dotýkáš. A pořád se mu dívala do očí. Nespouštěj ruku z jejího prsu, díval se jí do očí též a dlouze a lačně pozoroval na jejich dně stud dívky, jejíhož prsu se ještě nikdo nedotkl. Přibližně tak zaznamenala Bettina sama tuto scénu, která s největší pravděpodobností neměla už žádného dalšího pokračování a svítí uprostřed jejich příběhu, spíš retorického než erotického, jako jediný a nádherný šperk sexuálního vzrušení. 8. kapitola. Když odjela, zůstala v nich dlouho stopa té čarovné chvíle. V dopise, který následoval po jejich setkání, ji Goethe nazýval Allerliebste, nejdražší ze všech. Kvůli tomu však nezapomněl na to, oč šlo, a hned v příštím dopise jí sděloval, že začíná psát paměti z mého života Dichtung und Wahrheit a že potřebuje její pomoc. Jeho matka už není mezi živými a nikdo jiný mu nemůže vyvolat jeho mládí. Bettina však strávila dlouhý čas v její přítomnosti, ať se píše, co stará paní vyprávěla, a ať mu to pošle. Což pak nevěděl, že Bettina chtěla sama vydat knihu vzpomínek na Goethovo dětství? Že už o tom dokonce jednala s nakladatelem? Samozřejmě, že o tom věděl. Vsadím se, že ji žádal o tu službu ne proto, že ji potřeboval, ale jen proto, aby ona sama o něm nemohla nic publikovat. Oslabena okouzlením z jejich posledního setkání i obavou, že sňatek s Arnimem ji Goethe odcizí, poslechla. Podařilo se mu ji zneškodnit, jako se zneškodňuje časovaná bomba. A pak přijela v září 1811 do Výmaru. Přijela se svým mladým manželem a byla těhotná. Nic není veselejšího než setkání se ženou, které jsme se báli a která odzbrojena už nenahání strach. Jenomže i když těhotná, i když vdaná, i když bez možnosti napsat knihu o jeho mládí, Bettina se necítila odzbrojená a nemínila vzdát svůj boj. Rozumějte dobře, ne boj o lásku, boj o nesmrtelnost. Že myslil na nesmrtelnost Goethe, to se dá vzhledem k jeho situaci předpokládat. Ale je možné, že na ně myslila i neznámá dívka Bettina a v tak mladém věku? Samozřejmě, že ano. Na nesmrtelnost se myslí od dětství. Bettina patřila kromě toho ke generaci romantiků a ti byli oslněni smrtí už od chvíle, kdy uviděli poprvé světlo světa. Novalis se nedožil 30 let a přesto navzdory mládí nic ho nikdy neinspirovalo víc než smrt. Čarodějka smrt. Smrt přepodstatněná v alkohol poezie. Všichni žili v transcendenci, přesahovali sami sebe, vzpínali ruce do dálek až na konec svých životů a daleko za svoje životy, do dálek nebytí. A jak už jsem řekl, tam, kde je smrt, je i nesmrtelnost, její družka. A romantici jí tykali stejně dovoleně, jako Bettina tykala Goethovi. Ta léta mezi rokem 1807 a 1811 byla nejkrásnějším úsekem jejího života. V roce 1810 navštívila ve Vídni neohlášena Beethovena. Znala se náhle s dvěma nejnesmrtelnějšími Němci, nejenom s krásným básníkem, ale i s ošklivým skladatelem, a s oběma flirtovala. Ta dvojí nesmrtelnost ji opájela. Goethe byl už stár, v té době byl šedesátník považován za starce a nádherně zralý pro smrt. Beethoven, i když mu bylo teprve 40, byl, aniž to tušil, smrti ještě o 5 let blíž než Goethe. Bettina mezi nimi stála jako něžný anděl mezi dvěma obrovskými černými náhrobky. Bylo to tak krásné, že jí vůbec nevadila Goethova téměř bezzubá ústa. Naopak, čím byl starší, tím byl přitažlivější, protože čím blíž byl smrti, tím blíž byl též nesmrtelnosti. Jen mrtvý Goethe ji bude z to vzít pevně za ruku a vést ke chrámu slávy. Čím blíž byl smrti, tím méně byla ochotna se ho vzdát. Proto v tom fatálním září roku 1811, i když vdaná a těhotná, hrála si na dítě ještě víc než kdykoliv předtím. Mluvila nahlas, sedala si na zem, na stůl, na okraj prádelníku, na lustr, lezla na stromy, chodila tančíc, zpívala, když všichni ostatní se unášeli vážným rozhovorem, pronášela vážné věty, když ostatní chtěli zpívat, a snažila se stůj co stůj zůstat s Goethem sama. To se jí však podařilo za celé 2 týdny jen jedinkrát. Podle toho, co se o tom vypráví, odehrálo se to přibližně takto. Byl večer, seděli u okna v jeho pokoji. Začala mluvit o duši a pak o hvězdách. V té chvíli se Goethe podíval oknem vzhůru a ukázal Bettině velikou hvězdu. Ale Bettina byla krátkozraká a nic neviděla. Goethe ji podal dalekohled. Máme štěstí, to je Merkur. Tento podzim je ho krásně vidět. Bettina však chtěla mluvit o hvězdách milenců, ne o hvězdách astronomů. Proto, když přiložila dalekohled k oku, schválně nic neviděla a prohlásila, že ten dalekohled je na ni příliš slabý. Goethe odešel trpělivě pro dalekohled se silnějšími skly. Znovu ji donutil, aby si ho přiložila k oku, a ona opět prohlásila, že nic nevidí. Což byl důvod, aby se rozhovořil o Merkuru, o Marsu, o planetách, o Slunci, o Mléčné dráze. Mluvil dlouho a když skončil, omluvila se a sama z vlastní vůle odešla spát. O několik dnů později prohlásila na výstavě, že všechny vyvěšené obrazy jsou nemožné, a Christiana ji schodila na zem brýle. 9. kapitola. Den rozbitých brýlí, den 13. září, prožila Bettina jako velkou porážku. Nejdřív na ní reagovala bojovně, prohlašujíc po celém výmaru, že jí kouslo vzteklé jelito, ale brzo pochopila, že její zloba by způsobila, že už Goethe nikdy neuvidí, což by proměnilo její velkou lásku k nesmrtelnému v pouhou epizodu určenou k zapomenutí. Proto donutila dobrého Arnima, aby napsal Goethovi dopis a snažil se ji omluvit. Ale dopis zůstal bez odpovědi. Manželé opustili výmar a v lednu 1812 se v něm znovu zastavili. Goethe je nepřijal. V roce 1816 umřela Christiana a brzy poté poslala Bettina Goethovi dlouhý dopis plný pokory. Goethe nereagoval. V roce 1821, tedy 10 let po jejich posledním setkání, přijela do Výmaru a dala se ohlásit u Goethe, který toho večera přijímal hosty a nemohl zabránit, aby vstoupila do domu. Nepromluvil s ní jediné slovo. Napsala mu ještě v prosinci téhož roku. Nedostala žádnou odpověď. V roce 1823 se frankfurtští radní usnesli vztyčit Goethovi pomník a objednali ho u jistého sochaře Raucha. Když uviděla model, nelíbil se jí. Pochopila hned, že jí osud nabídl příležitost, kterou si nesmí dát ujít. Přestože neuměla kreslit, dala se ještě téže noci do práce a načrtla vlastní návrh sochy. Goethe seděl v pozici antického hrdiny. V ruce držel liru. Mezi koleny mu stála dívenka představující Psyché. Jeho vlasy se podobaly plamenům. Poslala kresbu Goethovi a stalo se něco docela překvapujícího. V Goethově oku se objevila slza. A tak po 13 letech, bylo to v červenci 1824, měl 75 a ona 39 let, ji přijal u sebe a přestože se choval upjatě, dal jí najevo, že je všechno odpuštěno a doba pohrdavého mlčení je za nimi. Zdá se mi, že v této fázi příběhu došli oba protagonisté ke chladně jasnozřivému pochopení situace. Věděli oba, oč každému z nich jde, a každý věděl, že ten druhý to ví. Svou kresbou pomníku označila Bettina poprvé nedvojsmyslně to, co bylo od počátku ve hře. Nesmrtelnost. Betty na to slovo nevyslovila, jen se ho němně dotkla, jako když se dotkneme struny a ta pak tiše a dlouze zní. Goethe uslyšel. Nejdřív byl jen hloupě polichocen, ale postupně, když už si utřel slzu, začal chápat pravý a méně lichotivý smysl Bettinina vzkazu. Dává mu vědět, že stará hra pokračuje, že se nevzdala, že to bude ona, kdo mu ušije slavnostní rubáš, v němž bude ukazován potomstvu, že ji v tom ničím nezabrání a nejméně svým trucovitým mlčením. Připomněl si znovu, co už dávno věděl. Bettina je nebezpečná a je proto lépe držet ji pod vlídným dohledem. Bettina věděla, že Goethe ví. Vyplývá to z jejich dalšího setkání na podzim téhož roku. Sama ho popisuje v dopise zaslaném své neteři. Těsně po přivítání, píše Bettina, se Goethe nejdřív začal hádat, pak mne zase hladil slovy, aby znovu získal mou přízeň. Jak bychom mu mohli nerozumět? Pocítil s brutální naléhavostí, jak mu jde na nervy, a dostal na sebe vztek, že přerušil to nádherné 13leté mlčení. Začal se s ní hádat, jako by jí chtěl vyčíst jedním rázem všechno, co proti ní kdy měl. Ale v zápětí se napomenul. Proč je upřímný? Proč jí říká, co si myslí? Důležité je přece jen to, co si předsevzal. Neutralizovat ji, pacifikovat ji, držet ji pod dohledem. Aspoň 6krát během jejich rozhovoru, vypráví dále Bettina, odešel Goethe pod různými záminkami do vedlejší místnosti, kde pil tajně víno, což poznala podle jeho dechu. Nakonec se ho ve smíchu zeptala, proč chodí tajně pít, a on se urazil. Zajímavější než Goethe odcházející pít, zdá se mi Bettina. Nejednala jako vy nebo já, kteří bychom Goethe pobaveně pozorovali a přitom diskrétně a úctivě mlčeli. Říci mu, co by jiní nevyslovili, cítím alkohol z tvých úst, proč si pil a proč tajně, byl pro ně způsob, jak mu vyrvat silou kus jeho intimity, jak se s ním octnout v těsném doteku. V agresivitě její indiskrétce, na kterou si osobovala odevždycky právo, dovolávajíc se své masky dítěte, uviděl Goethe náhle tu Bettinu, kterou se rozhodl před 13lety už nikdy v životě nevidět. Mlčky vstal a vzal do ruky lampu. Bylo to znamení, že návštěva je u konce a on teď vyprovodí návštěvnici temnou chodbou ke dveřím. V té chvíli, pokračuje Bettina ve svém dopise, aby mu zabránila vyjít, klekla si na práh čelem do místnosti a řekla: chci vidět, zda jsem stotě zadržet a zda si duch dobra či duch zla, jako byla Faustova krysa. Líbám a blahořečím práh, který denodenně překračuje největší ze všech lidí a můj největší přítel. A co udělal Goethe? Cituji zase doslova Bettinu. Řekl prý: nepošlapu tebe ani tvou lásku, abych mohl vyjít. Tvá láska je mi příliš drahá. Co se týče tvého ducha, proklouznu kolem něho a opravdu opatrně obešel její klečící tělo, protože jsi příliš lstivá a je lépe zůstat s tebou v dobrém srozumění. Věta, kterou mu Bettina vložila do úst, shrnuje, zdá se mi, všechno, co jí Goethe během jejich setkání v duchu říkal. Vím, Bettino, že kresba pomníku byla tvoje geniální lest. Ve své politováníhodné senilitě jsem se dal dojmout, že vidím své vlasy proměněné v oheň. Ach, mé ubohé, prořídlé vlasy. Ale v zápětí jsem pochopil, že co jsi mi chtěla ukázat, nebyla kresba, ale pistole, kterou držíš v ruce, abys mohla střílet do dálek mé nesmrtelnosti. Ne, neuměl jsem tě odzbrojit. Proto nechci žádnou válku. Chci mír. Ale nic víc než mír. Obejdu tě opatrně a nedotknu se tě. Neobejmu, nepolíbím. Jednak na to nemám chuť a jednak vím, že všechno, co udělám, proměníš ve střelivo pro svou pistoli.